mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uno munsi wa kane itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2018 muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Fidel Niyongabo naje abahaye ikaze mu biganiro byacu tubafitiye kuri isa
nago mabenyeje abarundi n'amafungu ko tudazivuguruza ikiringo cyacu kizorangira umwaka wa 2022.
Uyo ni Perezida Petero Nkurunziza wa Burundi avuga ko ataziyamamaza mu mwanya w'umukuru w'igihugu manda ikurikira mu mwaka w'ibihumbi 2020 yabivugiye aho yaramaze gushyira umukono ku itegeko ry'ibwirizwa shingiro rishasha.
Uri ntawo byumva nta n'uwo byemera ko iby'umuntu amaze kutubesha ashyibikenya ni byinshi ashobora gutangaza ibwirizwa shingiro uyu munsi bacavuga ngo ntazogenda umwaka w'ibihumbi 2020 ibyo bivugwa n'ibyo bwirizwa shingiro akuye.
Uyu nawe ni Frederic Bamvuga Inyumvira ayobora umugambwe utavuga rumwe na leta umugambwe Sahwanya Prodebu yerekana ko atizeye ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Amakuru hinchamake makuru tugira tubashikize Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ntazohindura hahagaze mu nama y'umugwi G7 w'ibihugu indwi by'ibihangange ku isi izobeje ku wa gatanu ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Charlevoix mu gihugu cya Canada.
Umushikiranganji w'Ubuyapani Shinzo Abe agiye kuza i Washington kuri uyu wa kane kugira ashikirize ibyifuzo by'igihugu ciwe imbere y'uko Trump abonana na Perezida wa Korea ya Ruguru mu nama y'imboneka rimwe izoba muri uku kwezi.
Abantu 10 bari mu ndege yazimanganye mu kuvyuma vya radar ku munsi wa kabiri mu gihugu ca Kenya barasize ubuzima mu mpanuka y'iyo ndege.
Sudani yepfo ibandanye kwagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushaka guhindura ubutegetsi buhari muri iki gihe.
Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ntazohindura ahahagaze mu nama y'umugwi G7 w'ibihugu indwi by'ibihangange ku isi. Iyo nama izoba ejo ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Charlevoix mu gihugu cya Canada. Ivyo naho hari binebaguro by'ibihugu bicuditse na Amerika ku migambi ya Perezida Trump ku bijyanye n'ubudandaji. Ivyo vyatangajwe n'umwe mu bahanuzi biwe bakomeye mu vyerekeye ubutunzi uno munsi wa kane, Larry Kudlow. Kudlow yavuze ko ibibazo vyama vyibonekeza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umugwi G7. Yatangaje ko ivyo bibazo vyose bikomeye cyane biteye President Trump. Ivyo bibaye gato inyuma y'uko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Canada, Justin Trudeau, azokwakira inama y'umugwi G7 mu gisagara cya Charlevoix na chancelier w'Ubudagi Angela Merkel. Batangaje ko babona ko ibiganiro vyeje kuwa gatanu no ku munsi wa gatandatu vy'umugwi G7 bitazoba vyoroshe. Umuhanuzi akomeye wa President Trump mu vyerekeye ubutunzi, Larry Kudlow, yatangaje ko uburyo ubutunzi butunganijwe mu makungu ari akajagari. Yatangaje ko abantu batokwagiriza Trump ku bugeni bwa butunzi bwifashe. Avuga ko ahubwo bokwagiriza ibihugu bitubahiriza amategeko mpuzamakungu ku bijanye n'ubwo budandaje.
Kandi naho umushikiranganji w'Ubuyapani Shinzo Abe azoba ari mu rugendo hano Washington DC kuri uno wa kane kubonana na Perezida Donald Trump kuri White House. Urwo rugendo rugizwe n'uwo mutegetsi mukuru w'Ubuyapani kugira ashikirize Perezida Trump ibyifuzo by'igihugu ciwe mbere y'uko Trump agirana inama y'imboneka rimwe na Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Perezida Trump n'uwo mutegetsi mukuru w'Ubuyapani biteguriye inama izomara ikingo cy'amasaha abiri nyuma yaho bace bakira abamenyeshamakuru babashikirize ibyo baganiriye. Ku rubuga rwa Twitter, Trump yanditse ko iyo nama n'umutegetsi w'Ubuyapani izoshimika cyane cyane kuri Korea ya Ruguru hamwe n'ubudandaji. Imbere y'uko ava i Washington, Abe avuga ko leta yiwe yifuza kubona intambwe kubijanye no gushiraho inzitizi mu mugambi wa Korea ya Ruguru wo guhingura ibigwanisho ruhonya nganda vya nucleaire n'amamisile. Yifuza kandi ko Perezida Trump azoganira na Perezida wa Korea ya Ruguru kubijanye n'abanyagihugu b'Ubuyapani bafashwe imbohe muri Korea ya ruguru mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icyenda na mirongo indwi no muri mirongo icyenda na mirongo n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo munani.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC muhandanya kumviza amakuru yo hirya no hino twabateguriye muri Afrika. Abantu 10 bari mu ndege yazimanganye ku vyuma vya radar ku munsi wa kabiri mu gihugu ca Kenya barasize ubuzima mu mpanuka y'iyo ndege. Ibisigarira vy'iyo ndege vyatowe mu gitondo c'uno munsi wa kane mu buraruko bw'umugwa mukuru Nairobi. Iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe gutwara abantu n'ibintu muri Kenya. Umunyabanga wa leta aje gutwara abantu n'ibintu Paul Maringa atangaza ko atawarokotse muri iyo mpanuka. Yasangaje ko bababajwe n'abantu basize ubuzima kandi ko bifatanije mu mubabaro n'imiryango yabo. Mu gitondo cy'uno munsi kwa kane indege ya kajugujugu y'igipolisi ariko irondera irengero ry'indege yazimanganye ku vyuma vya radar ku munsi wa kabiri yatoye ibisigarira vy'iyo ndege igihe c'isaha 12 n'iminota 45 hafi y'akarere kitwa Njabini ku birometero 65 umuntu avuye ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi. Iyo ndege yari itwaye abantu 8 n'abayikorako babiri. Iyo ndege yari ivuye ahitwa Kitale ku munsi wa kabiri hafi y'isaha 10 mu masaha yo kumuhingamo izimangana ku vyuma vya radar isaha 11 n'iminota 20 yari igiye ku mugwa mukuru Nairobi. Igikorwa cyo kurondera iyo ndege cyagoranye kubera ibirere bimeze nabi.
Kandi naho muri Afrika ambasaderi mushasha wa Amerika muri Sudani y'Epfo arahakana ibyagirizo bibandanye kuvugwa na leta ya Salva Kiir yuko Amerika ifise umugambi wo guhindura ubutegetsi muri icyo gihugu. Ambasaderi Thomas Hashik avuga ko yamara leta zunze ubumwe za Amerika yifuza ko amahoro agaruka muri icyo gihugu kimaze imyaka ine n'igice kiri mu ntambara. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa gatatu aho yari mu kiganiro cya radio ya Ijwi rya Amerika ya South Sudan in Focus, Ambassador Hashik yavuze ko Amerika yifuza kubona umutekano muri icyo gihugu kandi ko bashigikiye abanyagihugu bacu. Yavuze kandi ko Amerika yifuza kubona ihinduka ry'inyifato z'abategetsi, haba abategetsi ba leta canke abatavuga rumwe nayo. Kugira ivyo bibe, Hashik avuga ko Amerika ikoresha inzira zitandukanye harimo ibihano n'izindi zibereye nk'ibiganiro n'abanyagihugu hamwe n'abayobozi babo. Ni mu gihe Michael Makue, umushikiranganji wa Sudani y'Epfo, hajejwe amakuru abandanye kwagiriza Amerika inshuro zitari nke yuko icyo gihugu gishaka ko leta ihari muri iki gihe muri Sudani y'Epfo ihinduka.
Perezida wa Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo Joseph Kabila yikekwa nabo batavuga rumwe na leta ko ashaka kuguma ku butegetsi uko bigenda kose yakiriye no Moscow kandi intumwa ya Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin. Perezida Putin yashigikiye kutivanga mu bibazo vya politike muri Kongo. Icegera c'umushikiranganji ajeje imigenderanire w'u Burusiya Mikhail Bogdanov yavuze ko ibibazo vyose vyo mu karere ka Afrika bitegerezwa gutorerwa inyishu n'abanyafrika bonyene ubwabo. Urusiya ni kimwe mu bihugu ntabanduka bigize urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Ubwo rwego rwarasubiye kongereza atanu mwavuyemo ikiringo cy'inteko zijejwe kubahiriza umutekano za ONU zizwi ku izina rya MONUSCO. Ikintu cya mbere izo nteko zizoba zijejwe ni gufasha mu gikorwa cyo kugirisha amatora ategekanijwe ku itariki 23 z'ukwezi kw'12 mu mwaka w'2018 muri Congo. Ikiringo cya kabiri ari nacyo cya nyuma cya Perezida Joseph Kabila carangiye ku itariki 20 z'ukwezi kw'12 mu mwaka w'2016. Kabila avuga ko azokubahiriza ibwirizwa shingiro, yamara ntiyatangaje cese ko azova ku butegetsi. Abatavuga rumwe nawe bamwagiriza ko ariko arondera uburyo bwo kuguma ku butegetsi. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ku yindi nkuru yerekeye Afrika. Abantu batanu barishwe ku munsi wa gatatu ku muhingamo n'imipanga n'imbugita mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Mozambique. Izo zabaye mu gitero citiriwe aba Islam nkuko byatangajwe n'igipolisi no munsi kwa kane. Muvugizi w'igipolisi atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko habaye ikindi gitero gishasha mu ntara ya Cabo Delgado. Atangaza ko uwo ari uwo murwi wari wateye imihana iri hafi yaho. Igitero cy'uwo mugu cyabaye isaha zitatu zo mu ijoro. Avuga ko abagize icyo gitero bari bitwaje imbugita n'imipanga, barasambuye n'amazu atari make. Icyo gitero cyabereye mu mihana yahitwa na Maluko birometero 100 mu buraruko bwa Pemba, umugwa mukuru w'intara ya Cabo Delgado. Ni igitero kigira gatatu cyihaye inkumbi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu muri iyo ntara.
mwariko mwumviriza radio ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya FM murongo wa 19 na 22 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu
mushobora kandi nikudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com.
Naho numwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi uno munsi umukuru w'igihugu c'u Burundi yateye umukono kwibwirizwa shingiro ryahinyanywe riherutse gutogwa n'abanyagihugu ibirori byabereye ibugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi inyuma yo gushira umukono ku itegeko ryemeza ibwirizwa shingiro ryahinyanywe mu gisagara ca Gitega Perezida Petero Nkurunziza yaciye aja muri komine Bugendana gushikiriza ijambo u Burundi n'amakungu mu byashikirije yagarutse ku bibazo binyuranye bijanye no gusubira canke kudasubira kwitoza kwiwe n'ingene inzego ziriho zigiye kubandanya zikora zibana nibwirizwa shingiro rishasha n'inkuru ya mugenzi wacu Fidel Dantoine Nsabimana.
Nija mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashikirije abarundi n'amakungu yagiye aratanga umuco ku bibazo byahora byibazwa n'abantu batari bake. Bimwe muri ivyo bibazo byabana bariya nibijanye n'ibizoshikira inzego ziri uno munsi mu gihe mukuru w'igihugu yoshira igikumu kubwirizwa shingiro rinyanyuye. Kuri ico kibazo Perezida Nkurunziza yagize ati:
"Ikindi gihambaye twashaka kumenyesha nuko iribwirizwa shingiro ritaje guhindura inzego canke guhungabanya amategeko. Inzego mwitoreye mu mwaka wa 2015 nizo zizobandanya kurongora kubarongora gushika mwitoreye izo zisubirira mu matoro y'umwaka wa 2020 kandi amategeko adateye kubiri n'irimbwirizwa shingiro azobandanya akurikizwa. Nihagire rero ababahuvya ngo ibwirizwa shingiro yihutira gushiraho umushikiranganji wa mbere n'ibindi bihuha byinshi yihutirwa cyane cyane no gutsimbataze nayo kwikukira iteka n'itekane by'umwenegihugu hamwe no kuja ku murongo w'ibihugu dusangiye umuryango wa Afrika y'Ubuseruko. Ingingo y'amajana 288 hamwe n'ingingo y'amajana 290 zirabitomora neza.
Naho kubiyumvira kwinyanyurwa by'ibwirizwa shingiro bizova ari mugumiza ku butegetsi ibindi biringo Perezida Nkurunziza yatanze umuco.
Mubimenye neza kuva uno munsi. Iribwirizwa shingiro ntijyahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko abansi b'Uburundi bari bamaze igihe babidumisha. Kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa 2020. Ni navyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cacu no kugiteramira gushika ku iherezo ryanje ngakwisa. Iyi ngingo y'integuro nziza y'Imana mushobora byose ku gihugu cacu ku barundi bose no kuri jewe nyene ubwanje. Imana mushobora byose niyo cabona. Mukaranga mutima k'umugambwe CNDD watureze ukaturamura. Ubugabo ukudahemuka kamboneza mu mugambwe CNDD nago mabenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza. Ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2020.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyeshe ko Burundi buteye indi ntambwe ihambaye kubera ibwirizwa shingiro rinyanyuye ariko aragira n'icyo asaba amakungu.
Burundi burateye intambwe kwikukira ikomeye cyane. Tugize amatora y'ibwirizwa shingiro mu Burundi umenga n'intama yuri inzu. Mu bihugu bibanyi twarabonye ibihugu bigira bitora amabwirizwa shingiro yabo. Aha mu karere, mu Rwanda, mu Buganda, muri Tanzania, muri Congo, muri Chad, muri Cote d'Ivoire, ndetse n'i Buraya birwa baratora amabwirizwa shingiro ariko nta nduru bavuzako. None abarundi bacumuye iki? Cyo ni kibazo tubaza amakungu. Abarundi bacumuye iki? Mu kwitunganiriza ibyabo ntari kibe twacumuye.
Perezida Nkurunziza yagize icyo asaba abaserukizi b'ibindi bihugu mu Burundi.
Dusavye abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kuvuga ko Burundi ari nyabagendwa kandi gitekanye. Amakungu ashishikare aba hafi abarundi bishobotse kurusha uko bimeze ubu.
Muri ivyo birori byabaye ku mutumba wa Bitare umutekano warurinzwe ku buryo bukomeye. Abagize leta, abashinga amateka n'abakenguza amateka bose bari ngaho. Tutibagiye abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, Igitega, Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidele Ndantwana.
Kuri iyo nkuru tukivuga kuri iyo nkuru rero abatavuga rumwe na leta bobo ntibemera kwiyongingo ari ntabanduka. Reka twumvirize Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba muri iki gihe ari umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu yavuganye mu kanya na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Twebwe nk'abandi barundi benshi tubona bariko barabivuga kuri ibi by'inyandiko ngurukana bumenyi tubona ko natwebwe by'ukuri nta wobyumva nta n'uwo byemera kuko iby'umuntu amaze kutubesha si bikenya ni byinshi. Cya mbere cya kabiri nacyo ni uko umuntu aravye ashobora gutangaza ibwirizwa nshingiro uyu munsi mwaka w'2018 baca avuga ngo ntazogenda mwaka w'2020 ko icyo gihe ibyo bivugwa n'ibyo bwirizwa nshingiro akuye kuvuga muri icyo gihe akizuba kimbuza kuzitoza kuvuga tubana kumenga n'ikinyoma arimo araha abarundi kuko byinshi by'ukuri twaronse ibinyoma byinshi bivuye mu kanwa kiwe.
Hari n'abashaka kuvuga ko ibinyoma byari ibinyoma bikwiragiza bivuga ko azoguma ku butetsi gushika mu 2034 ariko wenyine yahakanye yatangaje ko atazo kwitoza aho nzi bishobora kuba ari ingorane mu mugambwe wanyu cyane n'imigambwe itavuga n'umwe na leta ifite.
Ya ahubwo ho bari mu mugambi we kuko ni mu mugambi we bavuga yuko yabaye imboneza yamaho kuba imboneza yamaho nuko atakundi muntu azo muje imbere yaravuzwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yaravuzwe na barya bimbonera kure bagomba babiririmba ko atawundi atariwe twebwe n'umugambi we ubivuga rero uyu munsi yemeye gucakura n'umugambi we rero
mu gihe atakwitoza nkuko bitangaje mu gihe mu 2020 atakwitoza umugambi wanyu muzokora iki muri imyaka ibiri isigaye kugira ngo nawe nyene ushobore kuba mu migambwe ishobora guhiganwa muri aya matora.
Bwa mbere ho arazi ingene igihugu ryakigejeje tuzoraba n'imyifato yiwe yuko yemera ko indi migambwe ije ahabona igakora kandi kubwicanyi kuva itariki gocha buhagara nitwabona kandi byemeza subiye gutora nitwumva tambona bisubiye kwica abantu nitwabona ibintu byose biri kubiragenda neza akemera ko hatwe twicara tukavugana ibyo gutunganya igihugu cy'u Burundi kugira ngo dutunganirize abanyagihugu ibyo tuzobibona ibyo ni yabyemera kuzavuga tuti cya bintu yavuga bishobora kuba byarize.
Hari abakurikirana politiki y'u Burundi hafi bavuga ko imigambwe itavuga rumwe na leta harimo umugambwe wa Sawanya Frodebu wagize amakosa mu kwiyongera mu matora yo mu 2010 ari byo bituma muri iki gihe iyo migambwe idashobora kuronka amajwi abo mu babwirike.
Oh ibyo byose ni ibintu bagiye bagerekeranya habi na sinabyo kuko umaze kubona ingene batunganije amatora mu yakomine ukabona ubusuma bubaye ukabona ingene baremeka abantu amajwi kandi batitoje aho hantu ubona ko ari ubusuma bweru ubonye amasanduku atogwa mu ishyamba arimo amajwi ni ukuvuga ayo ni yari yarayatowe yatowe by'ukuri niyo babagiye bagata ayo babujuje bagaca ariyo bajana akariyo baca baharura
ariko
maze kurunga ibyo byose kandi twarabyerekanye nta kiba gisigaye atari ko tuvuga tutireka tubivemo kuko nta matora nyayo ashobora gutunganywa n'uwo muntu.
Ariko murazi ko amashyirahamwe mpuzamakungu ariko ararorera ayo matora eka n'amashyirahamwe yarorera amatora yo mu Burundi yari yemeje ko amatora yagenze neza.
Burya abantu baza amatora ntiyibwa umunsi w'amatora, amatora yibwa kera wo bajya abantu b'abazungu atazi na kimwe atazi n'ahantu agiye namenye ibiri ko biraba je narabaye umuntu agenda gucungera amatora muri Afrika y'Epfo utazi n'intari yariyo utazi n'amayeri yabo utazi n'ururimi rwabo umenya gute ryo ariko barakora upfa kuraba gusa ukabana menga n'ibyo kana kari.
Ariko hari n'umushyira ntahe atohoza ukuntu amatora azogenda akorana n'ishyirahamwe rikomeye ryo muri Afrika Africa Barometer uyu ni Dr. Sebunandi Christophe yari yatangaje ukuntu amajwi imigambwe yari gutoronka icyo gihe aho ni mu mwaka w'uyu 2015 imbere gato y'uko amatora aba yari yatangaje ko imigambwe myinshi atamajwi yari ifite uyu ntabwo ari mu mugambwe w'ikubutetsi.
None amajwi bo yabona gute kandi batagenda ku rubuga ngo baheze bakore. Jewe naragiye kenshi mu gihugu hagati namye nsigura ntanga amaraporo y'ibyo nabonye ku rubuga, ibyo nabonye ibugenyuzi, ibyo nabonye mu gihogazi, nerekana yuko by'uko ari amatora ashoboka kubera ko imigambwe idashobora gukora.
Mu 2020 no mu myaka ibiri iri imbere mu gihe Perezida Nkurunziza to kwitoza ikintu cyo tuma umugambwe wanyu uvuga ko amatora agenze neza niki?
Ubwa mbere nakwariye guhera kuri itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018 gushika mwaka w'2020 dusubira kumva umuntu yapfuye azira ubusa dusubira kumva abantu bari kubaratotezwa mu gihugu ndesubire kumva imbonera kure zirimo ziragira n'amahiri waziriko ziyamirize ibintu tagira umutwe n'amaguru ndesubire kumva imigambwe ibuzwa kugenda hagati mu gihugu itotezwa abantu bapfungwa ngo batoye oya
Federic Bamvuga inyumvira yahoze yari vice president wa Burundi akaba ari umukuru mugambwe sa banya Fred Bomuki gihe murakoze cyane gose kukanya mwahari iradio ijwi rya Amerika
kolego
urakoze cyane nawe Federic ngundikije kuri ico kiganiro mugiranye na Federic Bamvuga inyumvira kandi naho kuri uyu wa kane sentare nkuru ya Karongi mu Rwanda yunguruje imanza z'impunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba I Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda izo manza ziri mu bice bibiri zirimo abanyekongo 8 barimo nabahoze arabayobozi b'impunzi inkuru mugenzi wacu Eric Bagira ubusa ari dushikiriza
Ku rutonde rw'abagombaga kuburanishwa kuri uyu wa kane mu mpunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba I Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda harimo itsinda ry'abantu 7 bafashwe mu minsi ishize muri aba 7 bagombaga kuburanishwa ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo barimo 4 bari abayobozi mu nkambi y'impunzi ya Kiziba muri abo bayobozi barimo Bwana Mbangutse Louis Mawombe wari perezida w'impunzi na Madame Clémence Mukeshimana wari vice perezida w'impunzi mu nkambi ya Kiziba Twamenye makuru kuri itsinda ry'abantu 7 ryagombye kuba riburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ariko kubera ko hari ikibazo cya sisteme y'urukiko cyangwa se uburyo bw'ikoranabuhanga buhuza ubushinjacyaha abaregwa n'urukiko mu gusangira makuru yerekeranye n'imiburanire bibaye ubugira kabiri ikoranabuhanga ritabakundira maze urukiko ruhitamo kwimurira iburanisha ku wundi munsi nyuma y'iryo tsinda ry'abantu 7 kandi harazaho Bwana Roger Ayikora warushinzwe umutekano mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo Karongi ku Kiziba nayo wari ku rutonde rw'ababurana yihariye uyu nawe araregwa ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri bagenzi be no kutubaha amategeko y'igihugu kibacumbikiye kigenderaho n'ibindi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Karongi yafashe icyemezo kimufunga by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 aza kukijuririra Kuri uyu wa kane bamwunganira mu mategeko y'ijwi rya Amerika yahuriye nabo ku rukiko ariko barategereza baramubura ubwanditsi bw'urukiko rwisumbuye Karongi bwabwiye ijwi rya Amerika ko nabwo bwategereje ko gereza ya Muhanga yazana Bwana Ayikora kuburana baraheba biba ngombwa ku rubanza rwimurirwa ku wundi munsi kugeza ubu bamaze gufatwa bagafungwa mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo Kiziba Karongi barabarirwa mu matsinda 5 Bari mu matsinda atandukanye bitewe n'igihe bagiye bafatirwa kandi benshi muri bo batangiye kuburanishwa hakanafatwa ibyemezo bibafunga by'agateganyo mu minsi 30 ndetse bamwe muri bo n'igihe cyo gukomeza kubafunga cyatangiye kongerwa kubera iperereza kubyo bakurikiranyeho rigikomeza itsinda rya mbere ry'abantu 7 ririmo bari abayobozi 4 b'inkambi bafashwe mu minsi isize mu kwezi kwa gatanu Haraza kandi itsinda ry'abantu 29 nabo bafashwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu kwikubitira bari bagize iri tsinda bari abantu 32 ariko biza kuba ngombwa ku mucamanza ategeka ko abana 3 barekurwa hari irindi tsinda ry'abantu 21 nabo bafashwe mu minsi ishize itsinda ry'abantu 2 bafashwe hagati mu kwezi kwa gatanu ndetse n'umuntu umwe Bwana Roger Ayikora wahoze ashinzwe umutekano mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo Kiziba Karongi Kugeza ubu itsinda ry'abantu 7 barimo bari abayobozi b'impunzi mu nkambi ya Kiziba hatagize igihinduka ryazaburanishwa ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa gatandatu ni nacyo kimwe n'urubanza rwa Bwana Roger Ayikora wari ushinzwe umutekano muri iyi nkambi nawe azaburanishwa ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu ni mu gihe kandi nabwo hatagize igihinduka ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa gatandatu urukiko rukuru rugereko rwa Rusizi rwazaburanisha itsinda ry'abantu 29 ku bujurire ku ifungwa n'ifungurwa ibi byaha byose izi mpunzi z'abanyekongo zikurikiranyweho bikomoka ku myigaragambyo zatangije mu nkambi ya Kiziba I Karongi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka zinubira ko hagabanijwe imfashanyo y'ibiribwa zabonaga zitangira gusaba gutaha iwabo wagira ubusa ijwi rya Amerika I Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwokurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41
Ratizi vya Amerika wa Washington DC mukirundi n'ikinyarwanda Komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe isaba ibihugu birimo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwihutisha kunagura amaservisi atangwa ku mipaka ni mu gihe hariko harahimbazwa ku nshuro y'umunani umunsi nyafrika wahariwe imipaka kuri uwo munsi bihugu birakangurirwa kugwanya ruswa n'ibindi bya umenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana adufitiye inkuru y'Idonido.
Ibihugu bya Afrika birahamagarirwa kwihutisha isinywa n'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe irebana no gushyiraho imbibi zumvikanwe hagati y'ibihugu no gushyiraho ibimenyetso bigaragara mu rwego rwo kwirinda amakimbirane yaterwaga no gupfa imbibi kwa hato na hato. Umuyobozi w'akanama ka Afrika yunze ubumwe gashinzwe amahoro n'umutekano Osman K. Kamara avuga ko kugira imipaka ikora neza ari uburyo bwiza bwo gutsura ubuhahirane hagati y'ibihugu bituranye. Intumbero ya Afurika yo gufungura imipaka no gusigasira umutekano n'ubusugire byayo ntibikwiye kubonwa nk'imfabusa. Niyo mpamvu nsaba ibihugu byose bitarateye intambwe gukora ibishoboka byose bigasinya aya masezerano arebana n'imicungire y'imipaka kuyashyira mu bikorwa no kuyagira yabyo. Osman K. Kamara asanga iyubahirizwa ry'aya masezerano ryafasha mu kurwanya ruswa n'ibyaha byambukiranya imipaka. Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda General James Kabarebe avuga ko imipaka ikwiye kubonwa nk'ikiraro gihuza abaturage b'ibihugu bituranye aho gufatwa nk'urusika rubatandukanya. Avuga kandi ko umupaka umwe ari ingenzi cyane ku mibereho y'abayituriye bayikoresha umunsi ku wundi mu kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Insanganyamatsiko Afurika yunze ubumwe yahisemo uyu mwaka irebana no kurwanya ruswa. Kwishimira buri munsi uyu munsi wahariwe imipaka ni umwanya mwiza wo gushimangira ubushake bwa guverinoma y'u Rwanda bwo gushyira mu bikorwa intego za Afurika yunze ubumwe muri rusange na gahunda y'imicungire y'imipaka by'umwihariko. Guverinoma y'u Rwanda yiteguye kurwanya ruswa aho iva ikagera ibinyujije mu gushyiraho inzego n'ingamba bihamye. Naho Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Arimo Vasakanyi avuga ko amahirwe ariho ari uko Abanyafurika bamaze gusobanukirwa ko intambara nyinshi n'imvururu bikunze gushingira ku gupfa imbibi ari nayo mpamvu hashyizweho itsinda ry'inzobere ngo zigaragaze neza imbago z'imipaka igabanya u Rwanda na Kongo. Insanganyamatsiko Afurika yunze ubumwe yahisemo uyu mwaka irebana no kurwanya ruswa. Kwishimira buri munsi uyu munsi wahariwe imipaka ni umwanya mwiza wo gushimangira ubushake bwa guverinoma y'u Rwanda bwo gushyira mu bikorwa intego za Afurika yunze ubumwe muri rusange na gahunda y'imicungire y'imipaka by'umwihariko. Guverinoma y'u Rwanda yiteguye kurwanya ruswa aho iva ikagera ibinyujije mu gushyiraho inzego n'ingamba bihamye. Uyu mupaka uhuza u Rwanda na Kongo niwo mupaka uza ku isonga mu gukoreshwa n'abantu benshi ku munsi. Ku mupaka munini wa La Corniche handukira abasaga 270,000 ku munsi, mu gihe umupaka muto uzwi nka Petite Barriere wunyurwaho n'45,000 buri munsi. Niwo mupaka wa kabiri ukoreshwa n'abantu benshi ku isi nyuma y'umupaka wa Mexico ukoreshwa n'abasaga 100,000 ku munsi. Ibihugu bya Afurika byari byihaye intego yo kuba byamaze kugaragaza imbago z'imipaka yabo byose mu 2017 ariko ntiyagerwaho. Ibi bihugu byongeye kwiha intego yuko mu 2022 ibihugu byose bizaba byarangije kwerekana imbibi zumvikanweho mu rwego rwo kurushaho kunoza imicungire y'imipaka n'imikoreshereze yayo cyane cyane mu guteza imbere ubuhahirane. Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwahabye ijwi ry'Amerika.
Kanya turasezerana mu biganiro twari twafitiye kuri saha yamara. Imbere yaho reka tubibutse inkuru nkuru zazigize amakuru twabashikirije. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ntazohindura aho ahagaze mu nama y'umugwi G7 w'ibihugu indwi by'ibihangange ku isi izobejo kuwa gatanu no ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca Charlevoix mu gihugu ca Canada.
Umushikiranganji mukuru w'Ubuyapani Shinzo Abe hari mu rugendo hano muri Amerika kuri uyu munsi wa kane kubonana na Perezida Donald Trump kuri White House. Ubwo rugendo rugizwe n'umutegetsi mukuru w'Ubuyapani kugira ashikirize Perezida Trump ibyifuzo by'igihugu ciwe imbere y'uko Trump abonana na Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un.
Abantu cumi bari mu ndege yazimanganye ku vyuma vya radar ku munsi wa kabiri mu gihugu ca Kenya barahasize ubuzima igihe iyo ndege yagira impanuka.
Ambasaderi wa mushasha wa Amerika muri Sudani y'Epfo arahakana ivyagirizo bibandanye kuvugwa na leta ya Salva Kiir yuko Amerika ifise umugambi wo guhindura ubutegetsi muri ico gihugu.
Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yikekwa nabo batavuga mwe na leta ko ashaka kuguma ku butegetsi uko bigenda kose yakiye uno munsi kwa kane intumwa ya Perezida wa Burusiya Vladimir Putin. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha ni bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Dushimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazo Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro ari kumwe na Fidene Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza. Mwakoze.